Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 15. Iby'umwami Abiyamu. Mu mwaka wa 18 wo ku ngoma y'umwami Yerobowamu mwene Nebati, nibwo Abiyamu yimye Buyuda. Amara imyaka 3 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Maka, umukobwa wa Abishalomu. Abiyamu akomeza kugendera mu bibi bya se yahoze akora byose, kuko umutima we utari utunganiye Uwiteka Imana ye nk'uwa sekuruza Dawidi. Nyamara kuko Uwiteka Imana ye yagiriye Dawidi imusigira imbuto i Yerusalemu, yimika umwana we wamuzunguye imukomeza i Yerusalemu, kuko Dawidi yakoraga ibyiza imbere y'Uwiteka, ntateshuke ngo ave mu ijambo yamutegetse ryose iminsi yose yo kubaho kwe, keretse mu bya Uriya w'Umuheti. Nuko hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu iminsi yose yo kubaho kwe. Ariko imirimo yose ya Abiyamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Kandi habaho intambara hagati ya Abiyamu na Yerobowamu. Bukeye Abiyamu aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Asa yima ingoma ye. Iby'umwami Asa. Mu mwaka wa 20 wo ku ngoma ya Yerobowamu umwami w'Abisirayeli, Asa yimye Buyuda. Amara imyaka 41 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Maka, umukobwa wa Abishalomu. Asa uwo yakoraga ibitunganiye Uwiteka nk'uko sekuruza Dawidi yakoraga. Yirukanye abatinganyi abakura mu gihugu, akuraho n'ibishushanyo byose base bari bariremeye, ndetse yirukana na nyina Maka mu bugabekazi, kuko yararemesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Asa amutemera igishushanyo agitwikira ku kagezi kitwa Kidironi, ariko ingoro zo kutununga ntizakurwaho. Icyakora umutima wa Asa wari utunganiye Uwiteka iminsi ye yose, kandi acyura ibintu se yejeje mu nzu y'Uwiteka n'ibyo yejeje ubwe, iby'ifeza n'iby'izahabu n'ibindi bintu. Ariko hakajya habaho intambara hagati ya Asa na Basha, umwami w'Abisirayeli, iminsi yabo yose. Muri izo ntambara, Basha umwami w'Abisirayeli aratabara atera Buyuda, yubaka Rama ngo yimire abajya kwa Asa umwami w'Abayuda cyangwa abavayo. Umwami Asa abibonye yenda ifeza n'izahabu byari byasigaye byose by'ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, abiha abagaragu be, abyoherereza Benihadadi mwene Taburimoni mwene Heziyoni, umwami w'i Siriya wari utuye i Damasiko. Aramubwira ati, "Jyewe nawe dufitanye isezerano, ndetse ni irya data na so. Dore nkoherereje ituro ry'ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Basha umwami w'Abisirayeli ripfe kugira ngo andeke." Nuko Benihadadi yumvira umwami Asa, yohereza abagaba b'ingabo ze, batera imidugudu y'Abisirayeli, batsinda Iyoni ni Dani na Aberi Betimaka ni Kinereti hose n'igihugu cyose cya Naftali. Basha abyumvise arorera kubaka Irama, agitirusa agumayo. Umwami Asa herako akoranya Abayuda bose, nta n'umwe wemerewe gusigara. Bagirama bakurayo amabuye n'ibiti Basha yubakishaga, maze umwami Asa abyubakisha Geba y'Ibubenyamini n'Imisipa. Ariko indi mirimo yose ya Asa n'ibyo yakoresheje imbaraga ze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Ariko hanyuma ageze mu zabukuru arwara ibirenge. Bukeye Asa aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba hamwe nabo mu murwa wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu we Yehoshafati yima ingoma ye. Imana ihora inzu ya Yerobowamu ibyaha bye. Mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, Nadabu mwene Yerobowamu yimye muri Isirayeli, amara imyaka 2 ategeka Abisirayeli. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'ibyaha yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Bukeye Basha mwene Ahiya wo mu muryango wa Isakari aramugomera. Basha amwicira Gibetoni y'Abafilisitiya, kuko ubwo Nadabu n'Abisirayeli bose bari bagose Gibetoni. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, nibwo Basha yamwishe yima mu cyimbo cye. Akimara kwima yica b'inzu ya Yerobowamu bose, ntiyamusigira n'umwe uhumeka kugeza aho yamutsembeye rwose, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'Ishilo, abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Nuko yarakazaga Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ariko indi mirimo yose ya Nadabu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Hanyuma habaho intambara hagati ya Asa na Basha umwami w'Abisirayeli iminsi yabo yose. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Ubuyuda, Basha mwene Ahiya yimye muri Isirayeli hose, atura i Tirusa, amara imyaka 24 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za Yerobowamu, n'icyaha cye yoheje Abisirayeli ngo bacumure.